زي راديو دمتس أمريكا يو راديو دمتس أمريكا بعسران كلتن عسران حموشتن قابون ثلاثان حادن متر باند أب فيسبوكن بنايل ساتن بغط أطاقة كاب أربعة تخساب أربعة تنفرقان ويكاهب عسر تخساب عسر تنفرقان زي محلال فو مدب جميرو عند مسكم كورا سمعتنا لومي سوني 26 حدار كل تشحن 10 شمونتن ويك 10 شعات حدار كل تشحن 10 تحدن عام تمرتي زينا قدمنا سبورت او صبصب كابس مرخ لونا ايو ابي تيبيا خل تغراي تمالي سلف تاع تخايد نيرو نازي زه ملاش زخوند ما كافيدرال عقاب حجز ترخبه بقعزينان بمقاسب او مسالاتن زتأسرو امركيتنو زهابا مقلص حاوسنا خانو عربا انانو خلو مسانا ختمسيز عدموكم مني افوركي زينا خانو عدمنا كابتول دولد غابريل
سلام كامي كانيخوم اب ايتيوبيا نا يونايتد ستيس امباسادر مايك رينر اب كلل سوماليا ايتيوبيا لومي عدت غيرونيرو مس بريزيدنت خلل مصطفى محمد تراقبون بزعبا صتان لمعاتن تزراريبو امباسادر رينر ابتي خلل كتما جيجان زخدل العلماء بزعبا استفطرنا يا سلام صتان غداين مزرابن كومون ابتي خلل اب العلي زركبو سفلاليو ايكونومياوي تكالات لمعات بستها هذا مس بريزيدنت خلل هن مزرابن نيرو تي امباسادر در لومی مس پرزیدنت تخلی اتو مصطفی محمد اب صحفته تکل تراخيبو كمستمعاتن بحبار كوينوم دما غازيتنياتات مغلصي كم زهابون زي علت زي امباسادر اتي امباسادر اب وشتي كلت ورحين خالا غزي مخانون مغلصم مسوم استغوا عز ريبورترنا ملسكاچو امها كاب جيجيغا حابيرنا لوم اب ماكلاي سوماليا كتما كالكايو عطاءات الشباب اب العلي حاد قصري اصحابي ممهر مسلمنا لو معنتي سوني بزفصمو متقعتي انتو واحد 157 كم استقتلوا سبا سلطان غليصم ايزابيلا كوكوليز لاخوتو صبصاب غبره غبره مدهن كاوروباي
حاد عرس قتلتاوي بومب بزعنت مكينا ابيلو نتمتوي بري اطقعو شعون شعو كالوت نتقطري بهجوم تقسي أطقي عم كمز ورروو وتدراوي موكنن عبد العزيز عبد الله كمز كبلي قلز
وحال كان كده عساكي اسمي ذا من غرح آدي آد دات شعو لربك سري
نسو لومن قوهو نسبيلات سبات علاماز قبر بومب بزيس عانت مكينا عرس قتلتاوي متقعتي تفاسيمو اكتاتي لوم عطوات الشباب نزي هايمانتاوي معخل نخل تسعات فرقان عطقي عمو يوزباله حيلتا تتا متقعتي بمفناو نخل تأخرر تعطوات كمزقاتلو تحابير اللو سالساي اخراري ابقو سرمو عانوون قلة سبسباتي قلصو حيلتا تتا نتكبابي من ليسون بمحاز ريساتات كمزال عالو ابتبوتاز ترخبت ريبورتر صبصي بارلا بتمتقعتي كمونغوز تقتلو إمام نايت هايمانوتاوي معخل شيخ عبدي ولي علي ألمين بعالت بيتو من مخانم من جتات نفيئي قليزام الشباب فتساميو آن إيه إلو الله شيخ ألمي نتقتري كموانا بيت صحفتو من مأكبئو من يتكملو كمزنورو تفليد الله الشباب شيخ ألمي نفتاري دفيروم كبل قاتلوم يه كبل أبزحل فعمد أتنققو كمد نبرا اتزينا يحبر
حامشت أهقراوي قبرت سناي تكالات يونايتد سيس نتي بسعودي زمرح تمرت عبل العتقات شعا يمن زكايد كينات قبرو دقاف كتاكوار صوت أويعن أهقراوي كوميتي مدحان أكسفام أمريكا كير يونايتد سيس حسانات أدحين كوم أون بيت مخريص دتنياتات نوروي عبل زوت أون أي حبر مقلسي 14 مليون سبات اب يمن اب حلقات اميت الله ويلن اميت مسارحي كنات يمن كخون يبلون كبلون يقلز اتمقلسين منغستي ديموكراتيك ريبابليك كونغو يونايتد ستيس اب هزبي زرعد نقر كفتر تدلل إلو از خون زرلو نتي ننوي حز مرحي مرحي نمتكا مرشا بزكايدو اللقوان اب كنشاس ازركا بيمباس امريكا جبوت اسقات اتتا حادير نرلو سلزوليوم President Joseph Kabila اب كتشحن حادن سلطان كابز حز جميرو محزب نت يونايتد ستيسن كونغون زحل زبلي صانيحو كابيلا اب زناي حجي President امريكا اي ودادرنيو زيدمز امريكايوم اب حبرت هجرات امبسادر يونايتد ستيتس نيك هالي روسيا نسلسته مراخب يوكرين دحر محازه زقوت تحسات لؤلاوي جزات يوكرين فصيما قتبل كونينا لو ميارت تصوعه حصص اخيبا بايتو صتا نيك هالي اتي متحاز مراخب يوكرين باغراوي محبرسب كخنن زغب عبي تغباري لاتلا ናይ ሩሲያ ሚኒስተር ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዩክሬን አብ ስሩዕ ምንቅስቃስ መራኽብ ስጋኣትን ዕንቅፋትን ብምፍጣር ንንቡር ኣህጉራዊ ኣካይዳ ባሕሪ ትጥሕሳላ ክብል ይኸሳ ሩስያ ናብ ክልተ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ብምትኳስ ንሳልሰይቲ መርከብ እውን ከም ዝጎነፀታ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር ንዩክሬን እያ ብምትኽታኽ ትኸሳ ዘላ ኢማራት ዓረብ ሎሚ ሶኒ ንሓደ ብስለያ ንሕልፈት ፈሪዳቶ ዝፀንሐት እንግሊዛዊ ምሁር ብምሕረት ፈቲሓቶ ሰበስልጣን ኢማራት ዓረብ እቲ እንግሊዛዊ ንናይ ብሪጣንያ ኤምኣይ6 ትካል ስለያ ከም ዝሰርሕ ኣሚኒ እዩ ትብል ብምኽንያት ሃገራዊ በዓል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ይቕረ ካብ ዝተባህለሎም ልዕሊ 700 ሰባት እዩ እቲ እንግሊዛዊ ዝፍታሕ ዘሎ ሶማሊ ሰንበት ኣብ ዶብ ሜክሲኮን ዩናይትድ ስቴትስን ስደተኛታት ብሓይሊ ክጥሕሱ ኣብ ዝፈርተንሉ እዋን ሓለውቲ ዶብ ኣሜሪካ ዘንብዕ ዕጋዝ ብምትኳስ ተጋጭኦም ሕጂ ሰበስልጣን ሜክሲኮን ዩናይትድ ስቴትስን ነቶም ጎንፂ ዝፈጥሩ ዘለዉ ናብ ፍትሒ ክነቕርቦም ኢና ይብሉ ኣለዉ ሜክሲኮ 500 ዝኾኑ ዓጊተዮም ኣለኹ ኢላላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኑ ሜክሲኮ ነቶም ቃፍላይ ስደተኛታት ጠጠው እንተዘየ ኣቢላቶም ነቲ ዶብ ክዓፅወየ ክብል ኣጠንቂቑሎም ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ጎንፂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝኾነት ጓል ትኹን ሰበይቲ ካብ ጎንፂ ናፃ ዝኾነ ህወት ክትሕልፍ ግቡኣ ኢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ንማዕርነት ፆታን ምውጋድ ኩሉ ዓይነት በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ድልውትላ ኢሉ ኣሎ ትማሊ ሕዳር 25 ዝተኸብረ ኣህጉራዊ መዓልቲ ፀረ ፆታዊ መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ን16 መዓልትታት ጎስጓስ እናገበረ ክቕፅል እዩ ዜና ተፈፂሙ
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ስፖርታዊ ፀብጻብና እዩ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ተዛዚሙሎ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስቶምን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆንስን ተዛዚሙሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኽሎ
እቲ በዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተመወለን ብዩሲኣይ ናይ 1.1 ናይ ፈረስ ሓይሊ ዝተዋሃቦ ካብ 21 ሕዳር ክሳብ 25 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ በኹሪ ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ድሕሪ ዘካየዶ ናይ 4 መድረኻት ውድድር ሰንበት 25 ሕዳር ብወግዒ ተዛዚሙ እቲ ውድድር ናይ ጋንታን ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድር ናይ ነጥቢ ናይ ሹካ ፅበታዊ ውድድርን ናይ ጎደና ውድድርን ዘጠቓለለ 4 መድረኻት ዝነበሩ ኮይኑ ካብ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተወከላ 12 ደቂ ኣንስትዮን ካብ 7 ሃገራት ዝተወከሉ 28 ደቂ ተባዕትዮን ዝተሳተፍዎ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ብዝተኻየደ ንቀዳማይ ደረጃ ናይ 125 ነጥቢ ዘውህብ ናይ መዛዘሚ ውድድር ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎምን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስን እዩ ተዛዚሙ
I was a bit scared because we were sprinting so far out and yeah in the end I followed the right wheels and they were very very strong so
ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን አዚን ተወዳደርቲ በመንባረን ፈሪሐኔረ አመወዳታ ግን ፈንጢሰ በመኻድ ብዘይ ተቃጣጢ ከእወትክ ኢለ አብዚ በሆሪ ውድድር ዋንጫ አፍሪካ በመዕዋታይ አዚአ ተሐጉሰ ትራዊ ጎብለል ዋንጫ አፍሪካ ሲራክ ተስፎም በወገኑ ካብ መጀመርታ ራባዓይ ርእሱ ሞሊኦም በመኻድ ነቲ ውድድር ከእወትሉ ከምዝኸኣሉ ተዛሪቡ
መጀመርያ ማለት ዓቕሚ ናቶም ርኢና መዚና ማለት መጀመርያ ዝገበር ኳስካቶ ንዖም ዓቕሙን ክፈልጦም ኢላ ገይረ ማለት ዓቕሙን ስሑፍ ምኳን ምስረኣናዮ ኮላይ ዳንኤል ዳዊት ምኳላይ ደጊሞሙ ማለት ዋላይ ኬና ማለት 4 ኬና ንሓን ነሩ ኣብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳ ነሩ ዝሓሸ ማለት ዝያዳ ላይ ሞር ልዕልዮም ነራ ማለት
ኣብ መወዳእታ 4 ይኹም ናይ ፖላታ ገርኩም እሞ ከመይ ነሩ ስኸ
ከባለ ነራ 4 ኬና ብሓንሳ ኣውዒልካ ፈላለ ከቢድ ግን ግድነት ስለ ዝኾነ ኮላይ ተፈላለዩና ማለት
እንኳ ሓጎሰካ
ሓጎስኩላና
ኣብቲ ቀዳም 24 ህዳር ተኸይደ 16 ዙሪያ ዝሽፍን ናይ 34.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎን ኣብነሰከፍ 4 ዙሪያ ነጥብ ዘውህብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝነበረን ሓያል ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ተቀዳዳሚት ኮየት ሳነት ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ካልኤቲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማልቲ ማርጆይስካ ሳልሴት ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ተሸሊመን። ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ቀዳመይቲ፣ ዝናብ ፍጹምን ዲያና ዳዊትን ካብ ኤርትራ ካልኤትን ሳልሴትን ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊመን። ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎም ቀዳማይ፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል ካላይ፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ሳልሕ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊሞም። ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኸዓ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ኢብራሂም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተኸታቲሎም ብምእታው ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ማልያን ተሸሊሞም። ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር ብኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብኤርትራ ዝተመወለ ካብ ዩሲኣይ ብዝተለኣኸት ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ኤዛቤላ ዝተመርሐ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ዝተኣለየን ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጄርያን ብደቂ ኣንስትዮ፣ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ናይጄርያ፣ ሩዋንዳ፣ ቤኒን፣ ሲሸልስን ግብፅን ከዓ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፋ ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሰንበት ምሸት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ ወከልቲ ዩስኣይን ካክን ኣባላት ተሳተፍቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ብወግዒ ተዓፅዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ምስ ብሽክለታ ብዝተተሓሓዘ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፅኡ 10 ኢትዮጵያውያን ብሽክለተኛታት ንምሕያል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝበልዎ ብብሽክለታ ገይሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ተበጊሶም ኣለው። ሎሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ከተማ ደብረ ብርሃን ኣትዮም ኣለው። እቲ ጉዕዞኦም 1080 ኪሎ ሜትር ዝነውሓት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸልን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ኢና፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ሕገ መንግስቲ ይኸበር ዝብሉ ጭርሑታት እውን ዝተሰምዑሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ናብ ዝነበረ ሰልፊ ብሽመንነት ዝቐረበ ሕቶ ንዓና ኣይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ቀሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታውጊ ዝተደርበየ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት የለን፣ ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ክብል ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉ ጌታ ኣፅባ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸላይን ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከተማታት እዮም እቶም ሰልፍታት ተኻይዶም። ልዕልነት ሕጊ ይከበር፣ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ከባቢ ይንገስ፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብማዕኸና ዜና ክዳነዩ የብሎምን ዝብሉም ጭርሖታት ኣብቶም ሰልፍታት ሰሚዖም እዮም። ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ገብረ ማርያም ኣሰፋ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ድማ ብግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሩ ኢሎም
በቢጎደንኡ ዘይሩ በቢቀበሊኡ ከዓራብኡ ብድሕሪኡ ያው ጎደና ኮይኑ እዩ እንደገና ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ኣቤቱታ ናብ ዝስመዐሉ ናብ ስቴድዮም እዩ ኢሉ ናብ ስቴድዮም ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰልፊ ቀደም እውን ሓድነትና ይከብረና ንዝብል እምበር ካሊእ ስጋዓት እውን ኣይነበርና ብሰላም እዩ ምናልባት ናብ ምትርካ ከባቢ ሕጂ
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሰላም እንተሓባበር ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ዝብል ጭርሖ እውን ዘስምዐሉ ምንባሩ ተዛሪቦም።
መከላከያ ሄሊኮፕተር ተኣሲሩ እዩ ክኸይድ ተገይሩ ከም ትግራይ ጀመንኛ ክንሓቡ እውን ኣይኮናን ኣብቲ ምቅርታሩ ተቃወመ ይብልና ገና ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ከይከበየነ ብዝጃታት ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ነባሉ ግን ኣግባብነት የብሎ ዝብል እዩ ተዘልዓለ እዩ። ካሊእ ኣብኡ ጥራሕ እውን ዘብክዕ ኣይመስልን ናብ ካሊእ እውን ዘነፃፀረ ብፍላይ ትግራይ ተሸኩል ብመራሕቱ ኣቢሉ መሳርሕቱ ዘን ኣመራርሑኡ እና ይችላልና አስናር በልካን እናንሳካ ትግራይ ክስኳን ዘይመራሐይ ክብተን ዳሪ ድማ ትግራይ ከምድላይካ ዝግበር ዝዓለ መስለ ዝኾነ ስለዚ ንምኩናኒና ወፂና ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ኣብ ኩሎም ከተማታት እቲ ዞባ እውን ከም ዝተኻየደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእኸል እውን ኣብ ኩለን ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዲ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ገብረ ኪዳን ካሕሳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገብረ ብምዃኑ ኣይንቕበሎን ክብል እዩ ተዛሪቡ።
ሰልፊ ብዋናነቱ ኣብ ሓለፈ ብክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ነዚ መግለፂ እዚ ንምድጋፍ እዩ እቲ ዋና መልእኽቲ ነይሩ። ስለዚ ያው ዝነበረ ቁጣዓ ያው ኣብ ኣደባይ ወፂኡ ዝገልፅ ስለ ዝግበኦ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ዝርአ ዘሎ ናይ ብሔር መሰረት ገረ ጥቕዓት ናይ መንነት መሰረት ገረ ጥቕዓት ንዑ ኣደብ ገብሩ ዝመለኽቲ ድምፅና ንምስፋዕ እዩ እቲ ሰልፊ ዝወሰናሉ ዕላማ።
ካሊእ ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ሓደ ከተማ ኣላማጣ እዩ። ኣብታ ከተማ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታጉይ ከም ዝተደርበየ ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለ ከንቲባታ ከተማ ኣይተሃፍቶ ሞሬታ ኣብቲ ሰልፊ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሕዚ ብርክ ዝበሉ ልዕልነት ሕጊ ዝፃወሩ ተግባራት ብተለዋክተ ምን እንትፍፀሙ ምእንቲ ታዛ መጎጎ ትሕለፍታን ጭዋ እናተባሃለ ዝተሓለፈ ዘለኳ እንተኾነ ትዕግስቲ ፍርሕ መሲልዎ ካብ ጥፍኣቱ ዘይመሃር ዝሽድል ሓይሊ ሕዝውን ህዝቢ ዘውኽ ዘሸብር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝለኣኽ ህዝብን መንግስትን ብምጥናር ዘየዳግም ስግብቲ ከምንውስድ ክነረጋግፆ ኢልኩም ንደሊ ነዚ ሰልፊ ንምህዋኽ ህዝቢ ንምርዓት ትማሊ ምሸት ቦምቢ ዘፈንድዉ ሰለስተ ኣካላት ብዘይምንም መጉዳእቲ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልን ብምትሕባር ኢድ ብኢደ ቁፅፅር ኣውዒልዎም ኣለኹ።
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፎም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ኣካላትን እንትፍፅሙ እውን ዘይተኸላኸሉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሕጊ ክዳነዩ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣለዎ ዝበልዎም ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሕቶታት መንግስቶም ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝግበር ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዕን ምዛንን ተቐባልነት የብሉን። ከም ህዝቢ ንልዕልነት ሕጊ ልዕሊ ኩሉ መስዋእቲ ዝኸፈልና ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብፅንዓት ከም እንቃለስ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ገበን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ብሄራዊ መልክዕን ትሕዝቶን ግን ክህልዎ የብሉን። ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ብዝግባእ ንምምላስ ልዑል ምድላው ገይሩ ንተግባራውነት እውን ብኩሉ ዓቕሙ እናተረባረበ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ራያ ኣላማጣን ራያ ዓዘዋን ዝርከባ ጎዳጉዲ መስኖ ማይ ኩለን ናብ ልምዓት ምእታው ኩለን ምስ ወረዳ ማእኸል መራኸቢ መንገዲ ዘይብለን ጣብያታት ዘዋና እውን ምስ ወረዳዮም ዘራኽባሉ መንገዲ ብምስራሕ ከምኡ ድማ ንመናሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ልምዓት ብዝሓሸ ብርኪ ዝሳተፍሉን ካብቲ ልምዓት ብዝሓሸ ኩነታት ተረባሕቲ ዝኾኑሉን ዕድል ንምፍጣር ብሙሉእ ዓቕሚ እናሰራሕና ንርከብ።
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ሰልፍታት ብሽመንነት ዝቐርብ ሕቶ ንዓና ይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ኣመልኪቶም ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናቡ ተኑ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝቅድም ኢሉ ዝሰምዓኹምዎን ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርምራ ግዕዜና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ። ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገሲ የብልናን ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርምራ ክግበር እዩ። ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበንን ተንከፍ ዝኾነ ብገበን ዝጥርጠሩ ኣካላት ብምልኦም ናብ ሕጊ ምቕራብ ወይ ብሕጊ ክሕተቱ ምግባር እዩ።
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስት
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ። ሜቴክ መጀመርያ እዩ፣ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገስ የብልናይ። ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ። ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን።
አቶ ዝናብቶን ምስዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝፅርጠር ብግዕዚና ዝፅርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ። ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዕቲ ፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብቶኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክንና የመረጃ ደንበራው ደንነት አካባቢ ላይ
እዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሀገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጥርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተትን ተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ገርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕረዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ
ኣቶ ዝናቡ ኣስዕቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ድሓን ዶ ተፈኒዩ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ መፍትሕ ርከባ እንተኮይኑ ክስማዕሚኢኻ እዩ ናይቲ ሓደ ክልል ናይቲ ሓደ ክልል ከይኮነስ ናይ ክልል ዘጠቃለ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያዊ ሓድነት ተዘይኮይኑ ክልለይ ክልለይ እንተኮይኑ ግን ኣፀጋሚ እዩ ልያው እንተልዮም እሰርዎም ካብ ኩሉ ካብ ኦሮሞ ካብ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ልያው የድልየናን ግን ንሓደ ክልል ኣፅቢትካ ክሳር ግን ኣስቀያምን መባኣስል ስለ ዝኾነ ኣነ ደስ ይበለኒን እምቦ ሓደራኹም መጃኻ ትበረ ኢትዮጵያ ትዓሪ ኢትዮጵያ እንተሓንና ኩሉና ክንሓምም ኢና ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብ ውግን ወረ ውግን ሽማ ትፅዋዕ ዓዲ ኣብ ናይ ሰላምን ኣብ ናይ ልምዓትን ግን ሽማ ዝፅዋዕ ዓዲ ፍሮትለይንቲ ዝበሃል መን በልኩም ንሳ ድማ ከተማ ፀሮና ዝበሃል ፀሮና ዘይፈልጥ ተጋላይ ህዝባ ግንባር ይኹን ተጋላይ ሓድነት ኤርትራ የለን ፀሮና ህዝባን መሬታን ደጀን ኮይኑ ህዝባ ግንባር ዘገልገለ እዩ እንተኾነ ግን ድሕርና ፅነት ካብቲ ሓደ ዝተረስዐ ዞባ እዩ እሞ በጃኹም ነዛ ከተማ እዚኣ ዘክርዋ ኩልሃና ድማ ክነልምዓ ኣለና ይቀኒየለ
ብቀዳብነት ሰላም ካብየ ቀፂሉ ክዛረብ ዘለኹ ኣሰተ ግዜ ዶክተር ገለበልኩም ፈልፅዎም ኣብ ሃገር ኤርትራ ከይዶም ሓንቲ መዓልቲ መፃ ኣገልግሎት ገይሮም ዘይፈልጡ እቲ ዶክተርነቶም ንባዕሎም ገሩ ካብቶም ዶክተራት ትልዎም ዘለኹም እቶም ኣብ ዓዲ ኮይኖም ሃገር ዝከላኸሉን ሃገር ዝሕዝ ዘሎ መንእሰያት ንቀኛ ነክብር ክብለኩም ሉ ቀኒሉ ታደስ ካብ ኣሜሪካ
ገለዩ ኮንዱ መዓልቱን ዝገበርኩምሞ ሽግር እዩ ንስኻትኩም ሕግተ ተኽብሩ ነርኩም ምንም ኣብዚ ኩሉ ሽግር ዓይን መፅሕኩም ነርኩም ፍፅታይ ሕጊ ነርኩም እዩ
ሃፍቲ ምካኤል ካሰሚእ ስበት ስለዚ ሃብቶም ንትቅራይ ዘለዎ ኮይ ሃብታዊ ዝበሃል ነሮም ኢትዮጵያ ክንዚ ገንዘብ ኣለዎ እውን ዝበሃል ይንፍልጥ ነባብዕድመ ኢና ምሕረት የወርደላ ኢትዮጵያ ታንኪዩ ጋድ ግን እግዚኣብሔር ተመስገን ዝብሎ ኣነ ብሂወት ከለኹ ዘደትርያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከምዚ ተደባሊቁ ክሪኦ ከለኹ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ተደባሊቁ ክሰዓምን ክበክን ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ ክቅፅልካ እዩ ሙሉእ ኮነሬል ኮይኑ ነሩ ባዕሉ ሰባት ናይ ድህንነት ኮነሬል እዩ ነይሩ ተገልቢጡ ከምዚ ይዝብል ዘሎ ኩሎም ቶም ሓለፍ ተባኣ ዘለዉ ኣዘዝቲ ንሳቶም ፈረምቲ ንሳቶም ኩሉ ገበርቲ ንሳቶም እዮም እዙ ስጋደ ኣይኮነ ኮይ በሉ ሰላም
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ነዚ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ዘሎ ናይ ሰላም ፕሮፓጋንዳ እንዳንበድበድኩም ክጓሃሩ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መንእሰይ ኮነ ህዝቢ ከዓ በቲ ናይ ሰላም ኩነታትን ብስፖርቲ ብካልእ ናይ ህፃናት ዝግበር ምምስል በዓላትን እንዳቀናበርኩም ናይቲ ስርዓት ዕምሮ ንምንዋሕ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ኣለኹም። ነቲ ሓቂ ኣቃልዑ ተወልደ ወሎ ገብርኤል ሲ ኤርትራ በፂሕካ ፍትሒ ዝፀመ እዚ ኤርትራ ናይ እምበር መሰል ተኸትልስ ናይ ገዛ ፀገም ኣለ ኢልካ ንኢትዮጵያ ሓሊፍካ ኸ እቶም መሸሓት ኤርትራውያን መንእሰያት እቶም ቆልዕቶን ሓሓንቀን ብሰንኪ ሃገረን ዘሎ ፀገም ኢትዮጵያ ተደርዮን ዘሎ ኣዴታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ከ ቁልሕ ደልካዮ ሽግሮም ከ ሓቲትካዮ ኣሎ። ንሕና ኤርትራውያን ግን ሓያሽ ይኮናን የቐነየለይ ተባልደ ሃይለ ካብ እስራኤል
ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣበልና ከነቕርበልኩም ኢና። ስልክ ቁፅርና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ደለኹም ሰዓታት ኣትኹም ብቐጥታ ፈነወና ብስልክኹም ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ብቐጥታ ኣብኡውን ኣብ ፌስቡክ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ብሙዚቃ ቅርብ ክንዕርፍ ሳሚ በየነ ሄሎ ኣስመራ እናበለ ዝተፃወታ ሓዳሽ ደርፊ እያ። እዛ ናይ ሳሚ በየነ ደርፊ ሄሎ ኣስመራ ክሰናበተኩም እየ። ንሳሚ ኣዝና ንመስግን። ምን ኣፈወርቂ ኤሉ ኣምሌት ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.